të janë intensifikuar dhe mund të përfshin edhe ambientet e hapura dhe të shfrytëzohen nga çështje të caktuara për destabilizim të vendit. Profesori Nikola Dujovski thotë se pas kërcënimeve qëndron Rusia e cila synon nxitjen e frikës dhe të destabilizimit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Institucionet e Maqedonisë së Veriut duhet të ndërmarrin masa të shpejta dhe efikase për zbardhjen e kërcënimeve me bomba në shkolla por edhe në objekte të tjera në Shkup. Pasi kërcënimet të tilla pavarësisht të se kanë rezultuar të rreme, paraqesin rrezik për përshkallëzim të situatës, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë. Të martën kërcënime me bomba në faqet elektronike morën Ministria e Punëve të Jashtme, dy qendra tregtare, disa objekte rezidenciale, stacione policore dhe më shumë shkolla të mesme. Kryeministri Dimitar Kovacevski kërcënimet me bomba i ka quajtur akte monstruoze dhe pjesë të luftës e kibernetike, por ka garantuar qytetarët për sigurinë e tyre. Ai ka thënë se organet e sigurisë në bashkëpunim me faktorët relevant ndërkombëtar po bëjnë gjithçka për të zbardhur këto kërcënime që sipas tij nuk janë të pranishme vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe në vende tjera të rajonit.
MVR raporti intensivno zajedno so partnerskite službi i od NATO.
Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me shërbimet partnere të vendeve tjera por edhe me NATO-n po punon në mënyrë intensive. Po bëhen analiza mbi përjardhjen e kërcënimeve bazuar në protokollet për veprim pa improvizime. Të gjitha kërcënimet vijnë nga jashtë, por akoma nuk mund të saktësohet vendi prej nga dërgohen. Ato janë rezultati luftës hibride dhe ndaj saj janë të ekspozuar edhe vende tjera. Mbetet të vazhdojmë betejën, por është me rëndësi që qytetarët tanë të mos o përfshihen ato, pasi ato kërcënojnë sigurinë. Për momentin ajo është stabile dhe qytetarët të mund të ndjehen të sigurt, ka deklaruar Kovacevski. Më 50 orë, Ministria e Punëve të Brendshme në Shkup ka ngritur padi penale për veprën terrorizëm ndaj një personi të mitur, pasi ai kishte pranuar në polici se në muajin tetor ka kërcënuar me bomba 4 shkolla të mesme. Por me këtë rast nuk është zgjidhur ky problem, pasi sipas ekspertëve me gjas bëhet fjalë për një person që kërcënimet i ka bërë nxitur më tepër nga kurreshtja, ashtu edhe siç janë vlerësimet e para të organeve të ndjekjes. Zlate Dimovski, njohësi çështjeve të sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se ndërhyrja e institucioneve duhet të jetë shpejt, pasi kërcënimet mund të përketësojnë gjendjen nëse alarmet e përvendosjen e bombave përfshin edhe ambientet e hapura.
Ko ne reagiramë brzo, që dojde do situacija da tije veqe se proshiruvat i që odat në se poveqe i poveqe të kanë reqeni meki meti.
Nëse nuk reagojmë shpejta, do të vim në një situat kur kërcënimet e mund të zgjerohen dhe të përfshin edhe ambientet e hapura apo hapsirat ku gjatë ditës kemi më shumë levizjet e njerëzve si në përrug, sheshe, bulevarde, ura dhe zona tjera. Në situatat e këtila, kontrolet do të ishin më të vështira, do të blokohej qarkullimi i njerëzve, frika do të ishte më e lartë, por edhe rreziku për ndonjë veprim që vërtet mund të paraqesë rrezik për sigurinë, thotë Dimovski. Sipas tij, gjithë kjo është rezultati pa aftësisë së institucioneve për zbulimin e autorëve të këtyre kërcënimeve, pavarësisht se lufta kibernetike përfshin një rajon më të gjerë. Nikola Dujovski, profesor në Fakultetin e Sigurisë pranë Universitetit Evropian në Shkup, është më konkret në vlerësimin e tij, duke apostrofuar Rusinë si autorët e kërcënimeve të tilla.
Ovi e hibridni zakani se delot hibridnata vojna koja shto Rusija ja vodi protiv ovoj delot svetu. Mesme e nikuj da ima dilema vo tako nešto.
Këto kërcënime hibride janë pjesë e luftës hibride të cilën Rusia po e zhvillon në këtë pjesë të botës. Në këtë askush nuk duhet të ketë dilema. Pjesën më të madhe të këtyre kërcënimeve unë e shoh si pjesë të luftës të cilën Rusia po e zhvillon kundër anëtarëve të NATO-s. Mundësia që të dihet se nga cilë vendi Rusisë dërgojnë këto kërcënime është e barabartë me zero, thotë Dujovski. Kërcënimet kanë nisur që më 26 nëntor, fillimisht në autobusët urban, pastaj në dy shkollat e mesme për të zgjeruar më pas në thuajse të gjitha shkollat e Shkupit, duke e shkaktuar kaos në mësim, por edhe frikë në mesin e nxënësve dhe popullatës në përgjithësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet në Bahama arrestuan themeluesin e një kompanie të madhe të këmbimit të kriptovalutave. Arrestimi u bë në bazë të kërkesës së Shteteve të Bashkuara, ku Sam Bankman-Fried dyshohet për shkelje të ligjeve amerikane. Holësit nga Mimoza Sadiku.
Policia në Bahama ka arrestuar Sam Bankman-Fried, themeluesi kompanisë për këmbimin e kriptovalutave FTX, tha prokurori për gjithshëm i këtij shteti. Ai pritet që të dalë të martën para një gjykate në kryeqytetin e këtij shteti të Karaibeve, në Sao. Policia tha se Beckman Fried u arrestua për shkelje financiare kundër ligjeve në Shtetet e Bashkuara dhe Bahama. Muajin e kaluar FTX shpalli falimentimin në SBA, duke pamundësuar që shumë përdorues të kësaj kompanie të tërheqin fondet e tyre. Sipas një dosjeje gjyqësore të paraqitur në gjykat muajin e kaluar, kompania FTX u detyrohej 50 kreditorëve të saj më të mëdhenj afër 3.1 miliard dollar. Është e paqartë se si personat që kanë fonde në këtë kompani do të mund t'i marrin ato në fund të procedurave të falimentimit. Megjithatë, shumë ekspertë kanë paralajmëruar se kreditorët do të mund të marrin një pjesë shumë të vogël të shumës së depozituar. FTX u ka lejuar klientëve që të këmbenin para normale për kriptovaluta, si kurse Bitcoin. Bankman-Fried në fund të tetorit të këtij viti kishte pasuri neto prej më shumë se 15 miliard dollarësh. Ai ishte bërë i famshëm në Washington si donator politik, që supozohet se ka mbështetur parandalimin e pandemisë dhe përmirësimin e rregullave për kriptovalutat. Bankman-Fried po mbahet në paraburgim në përputhje me aktin e ekstradimit të shtetit tonë, tha përmes një deklarate prokuroria e përgjithshme në Bahama. Ky shtet pret që ai të ekstradohet në SBA. Autoritetet në Bahama arrestuan Samuel Bankman-Fried në bazë të kërkesës së qeverisë amerikane, bazuar në një akuzë të mbyllur për publikun të qarkut jugor të New Yorkut. Ne presim që të zbardhim këtë akt akuzë dhe do të kemi më shumë detaje, tha zyra e prokurorit të SBA-s në Manhattan përmes një postimi në Twitter. Regulatorët financiar në SBA po ashtu kanë paralajmëruar masa kundër Bankman-Fried. Ne përgëzojmë partnerët tanë të rendit për punën e tyre lidhur me arrestimin e Sam Bankman-Fried në Bahama për akuzat të krimeve federale, tha përmes një deklarate kreu i Komisionit të Letrave me Vlerë, Gurib Grewal. FTX u themelua më 2019 nga Bankman-Fried dhe nga ishpunonjësi Google Gary Wang. Kjo kompani u bë kompania dytë më e madhe në botë e këmbimit të kriptovalutave, duke tregtuar rreth 10 miliard kriptovaluta në ditë.
Ju paralajmërojmë se sonte në europaelir.org mund të ndiqni intervistën me të dërguarin amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.